អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបៀបរួចមកហើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកសញ្ជឹងគិតមើលព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមួយនឹងយើងខ្ញុំឥឡូវនេះសូមអស់លោកអ្នកបើកទៅព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ពីខ2ដល់ខ6មនុស្សដែលរាប់ថាមានពរគឺជាជនដែលរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទមកដាក់ក្នុងខ្ទង់ទី1នៃជីវិតខ្លួនបើយើងយកលេខ0មកបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាទៅទោះបីជាយើងបូក1ដងឬ1លានដងយើងនៅតែទទួលបានលទ្ធផល0ដដែលផ្ទុយទៅវិញបើយើងយកលេខ1មកដាក់មុខលេខ0ចំនួនលទ្ធផលកើនឡើងតាមចំនួនលេខ0បើលេខ0 1ដងលទ្ធផលគឺ10បើលេខ0 2ដងលទ្ធផលគឺ100បើលេខ0 6ដងលទ្ធផលគឺ1លានតើលេខ1គឺជាអ្វីលេខ1គឺព្រះគ្រីស្ទទ្រង់គឺជាព្រះចោមក្សត្រាជាព្រះលើសអស់ទាំងព្រះដែលជង្គង់គ្រប់រូបត្រូវលុតចុះហើយអណ្ដាតត្រូវពោលថាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះជនដែលចាត់ទុកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាទី1នៅក្នុងជីវិតខ្លួនព្រះគម្ពីររាប់ថាជាមនុស្សមានពរអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯអ្នករាប់ព្រះយេស៊ូវជាលេខ1នៅក្នុងជីវិតខ្លួនជាអ្នកទទួលព្រះពរពលគឺជាអ្នកមានពរចាដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចព្រមទាំងសៀវភៅដើម្បីនឹងកត់ត្រាចំណុចសំខាន់នានាដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីរបស់យើងដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ2ដល់ខ6តើជនដែលមានពរទទួលបានចេស្តាពីប្រភពណាតើអ្វីដែលជាកម្លាំងឬឥទ្ធិពលរបស់មនុស្សមានពរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ2បានប្រាប់ថាអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញក៏រំពឹងគិតក្នុងក្រឹតវិន័យទ្រង់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃដែរយើងពិចារណាអំពីចេស្តាដែលមនុស្សមានពរទទួលបានតើអស់លោកអ្នកនឹកឃើញដែរឬទេពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅពេលដែលទ្រង់មានបន្ទូលពីមនុស្សម្នាក់មានអរិយអសោចចេញពីគាត់បុគ្គលនោះធ្វើចិត្តឲ្យបានស្អាតដែលគាត់គិតថាគាត់គឺជាមនុស្សល្អហើយប៉ុន្តែទោះជាអរិយចេញពីគាត់មែនតែវាគ្រាន់តែចាក់ចេញពីផ្ទះវាមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះទេពេលដែលអរិយអស់កម្លាំងវានឹងត្រឡប់មកស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះរបស់វានោះវិញដោយបបួលអរិយធំជាងវាចំនួន7ក្បាលវិលត្រឡប់មកជាមួយដែរព្រះបន្ទូលទ្រង់បានចែងថាសន្តានក្រោយរបស់បុគ្គលនោះអាក្រក់ជាងកាលពីមុនទៅទៀតមនុស្សខ្លះគិតថាបើគ្រាន់តែឈប់ប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅគឺវាចប់រឿងទៅហើយខគម្ពីរខាងលើបានចែងថាអ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាអ្នកសំណប់របស់ព្រះមានចិត្តរីករាយតែនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែមានការសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលពិចារណាហើយធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបន្ទូលព្រះមិនធ្វើឲ្យយើងធុញទ្រាន់ឬងុយងោកឡើយមនុស្សមានពរពេញចិត្តធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សលោកឈឺចិត្តឆ្អឹតទ្រូងធ្លាក់បេះដូងខួងប្រមាត់បាត់ប្រលឹងខឹងមិនឈប់ដោយសារតែធ្វើបំពានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក5ខ3បានចែងថាត្បិតនេះហើយជាសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះគឺឲ្យយើងកាន់តាមអស់ទាំងបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ឯបញ្ញត្តិទ្រង់នោះមិនមែនជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ទេក្រឹតវិន័យរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនសំដៅលើក្រឹតវិន័យ10ប្រការនោះទេគឺជាការដែលព្រមធ្វើតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញអ្នកខ្លះយល់ថាបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយខ្លួនអាចប្រព្រឹត្តអំពើបាបក៏បានដែរការនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេអស់លោកអ្នកអើយត្បិតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីជំពូក5ខ13បានប្រាប់យើងថាបងប្អូនអើយព្រះទ្រង់បានហៅអ្នករាល់គ្នាមកឲ្យមានសេរីភាពតែកុំឲ្យប្រើសេរីភាពនោះទុកជាឱកាសដល់សាច់ឈាមឡើយគឺត្រូវឲ្យបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេចក្តីស្រឡាញ់វិញសេរីភាពមិនបានធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តនោះទេគឺយើងត្រូវមានព្រំដែនរបស់យើង ការដែលមានសេរីភាពមិនចាំបាច់កាន់តាមក្រឹត្យវិន័យ10ប្រការនេះមិនមែនមានន័យថាយើងអាចបំពានក្រឹត្យវិន័យទាំងអស់នោះបានទេក្រឹត្យវិន័យផ្ដល់មកសម្រាប់ឲ្យយើងដឹងថាយើងមិនអាចប្រព្រឹត្តឲ្យបានដូចជាក្រឹត្យវិន័យដាក់មកឡើយព្រះទាមទារឲ្យយើងបានបរិសុទ្ធដូចជាទ្រង់បរិសុទ្ធដែរយើងត្រូវទទួលព្រះយេស៊ូវដោយជំនឿគឺទ្រង់ហើយដែលជាសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងទទួលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើឲ្យជីវិតយើងមានផលផ្លែខាងវិញ្ញាណគឺស្រឡាញ់អំណរសុខសានអត់ធ្មត់សប្បុរសស្មោះត្រង់សុភាពស្លូតបូតនិងដឹងខ្លាតយើងត្រូវតែស្ថិតនៅក្រោមព្រះចេស្តារបស់ព្រះដោយព្រះគុណនៃទ្រង់កាលណាយើងមានចិត្តរីករាយនឹងព្រះបន្ទូលយើងមានចិត្តចង់អនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលនៃព្រះដោយសុទ្ធចិត្តព្រះគម្ពីរយ៉ាកបជំពូក1ខ24បានសម្ដែងថាអ្នកនោះគ្រាន់តែមើលខ្លួនរួចចេញបាត់ទៅហើយក៏ភ្លេចពីបែបភាពខ្លួនជាយ៉ាងណាភ្លាមដូច្នេះយើងត្រូវតែយកព្រះបន្ទូលធ្វើជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លោះរូបភាពជីវិតរបស់យើងកាលណាយើងឃើញរូបមិនដូចជាព្រះបន្ទូលហើយយើងត្រូវតែកែចរិតរបស់យើងទៅតាមលំអាននៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មនុស្សមានពរមានការសប្បាយចិត្តចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំនឿរបស់មនុស្សមានពររាប់ថាជាការពិតដោយសារតែជីវិតរស់នៅដោយបរិសុទ្ធដូចព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ3អ្នកនោះនឹងដូចជាដើមឈើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹកដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាលហើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងចម្រើនឡើងទាំងអស់នៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ថាជនទាំងឡាយណាដែលមានពរប្រៀបឧបមាដូចជាដើមឈើដែលដាំនៅក្បែរផ្លូវទឹកនៅក្នុងភាសាហេប្រឺកាលណាគេនិយាយពាក្យថាទឹកគឺគេនិយាយក្នុងន័យទឹកច្រើនទឹកបរិបូរទឹកយ៉ាងហូរហៀរជនដែលមានពរគឺជាជនដែលគេយកទៅដាំនៅក្បែរទីដែលមានទឹកច្រើនឬទឹកយ៉ាងហូរហៀរជននោះគឺជាដើមឈើដែលដុះនៅអមផ្លូវទឹកដើមឈើរបស់ព្រះជាម្ចាស់សុទ្ធតែជាដើមឈើដែលទ្រង់បានដាក់ដាំនៅក្បែរផ្លូវទឹកដើមឈើរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនជាដើមឈើដែលដុះឡើងដោយឯកឯងនោះទេព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក61ខ3សម្ដែងអំពីដើមឈើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថានឹងចែកឲ្យដល់ពួកអ្នកដែលសោយសោកនៅក្រុងស៊ីយ៉ូនបានភួងលំអជំនួសផេះហើយព្រេងនៃសេចក្តីអំណរជំនួសសេចក្តីសោកសៅព្រមទាំងអាវពាក់នៃសេចក្តីសរសើរជំនួសទុកធ្ងន់ដែលគ្របសង្កត់ដើម្បីឲ្យគេបានហៅថាជាដើមឈើនៃសេចក្តីសុចរិតគឺជាដើមដែលព្រះយេហូវ៉ាបានដាំមានប្រយោជន៍ឲ្យទ្រង់បានថ្កើងឡើងព្រះជាម្ចាស់មិនដែលប្រើប្រាស់ដើមឈើព្រៃដែលព្រះអង្គឲ្យដោះដោយឯកឯងនោះទេដើមឈើរបស់ព្រះអង្គគឺជាដើមឈើដែលកើតជាថ្មីជាដើមឈើដែលទ្រង់បានដាក់ដាំដោះនៅក្នុងសួនរបស់ព្រះអង្គឯសួនរបស់ព្រះអង្គទៀតសោតគឺស្ថិតនៅលើមាត់ច្រាំងដែលមានទឹកហូរក្រឿនក្រឿនចុះផ្លូវទឹកដែលយើងឃើញនៅក្នុងខព្រះគម្ពីរនេះគឺជាអ្វីផ្លូវទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើខគម្ពីរនេះពិតជានិយាយថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនឬក៏មិនមែនខ្ញុំហ៊ានធានា 100% ថាផ្លូវទឹកនៅទីនេះគឺសំដៅទៅលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំហ៊ានអះអាងយ៉ាងដូច្នេះពីព្រោះព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក55ខ10ខ11បានសម្ដែងថាពីព្រោះដែលភ្លៀងនឹងហេមៈធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃឥតវិលត្រឡប់ទៅលើវិញគឺមកស្រោចដីធ្វើឲ្យកើតចេញជាពន្លកឡើងហើយក៏ឲ្យពូជពង្រស់ដល់អ្នកដែលព្រោះនឹងអាហារដល់អ្នកដែលបរិភោគជាយ៉ាងណានោះពាក្យអញដែលចេញពីមាត់អញទៅក៏មិនដែលវិលមកឲ្យអញវិញដោយឥតកើតផលយ៉ាងដូច្នោះដែរគឺនឹងធ្វើសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នានៅក្នុងចិត្តអញហើយនឹងចម្រើនកើនឡើងក្នុងការអ្វីដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះព្រះជាម្ចាស់សពប្រហារតីចង់ឲ្យព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានផ្សព្វផ្សាយចេញទៅប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកភ្លៀងទាំងមេទាំងមេធ្លាក់ពីលើផ្ទៃមេឃរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំយល់ថាមធ្យោបាយមួយគឺតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសគឺតាមវិទ្យុដែលអាចឲ្យយើងផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គបានយ៉ាងច្រើនប្រៀបឧបមាដូចជាទឹកភ្លៀងយើងជាកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបត្រូវមានភារៈផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតជាបង្កើតផលផ្លែព្រះបន្ទូលនឹងដោះពន្លកជាកូនដើមឈើតូចហើយលូតលាស់ឡើងឲ្យទៅជាដើមឈើដ៏ធំមិនតែប៉ុណ្ណោះផ្លូវទឹកគឺប្រើសម្រាប់ឲ្យជីវិតគ្រប់រូបក្រេបជញ្ជក់ដើម្បីរស់រានមានជីវិតព្រមទាំងរក្សាឲ្យមានសុខភាពល្អជាបរិបូរណ៍លើសជាងនោះទៅទៀតទឹកប្រើសម្រាប់លាងសម្អាតរូបភាពអាក្រក់នានាភាពកខ្វក់នានានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺសម្អាតដោយទឹកដែលទឹកគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចយកទឹកមកលាងដៃដើម្បីជម្រះក្អែលតែយើងត្រូវការព្រះបន្ទូលដើម្បីជម្រះអំពើទុច្ចរិតទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក104ខ16បានសម្ដែងថាអស់ទាំងដើមឈើរបស់ព្រះយេហូវ៉ាបានឆ្អែតគឺដើមតាត្រូវនៅភ្នំលបាណោនជាដើមដែលទ្រង់បានដាំអស់ទាំងដើមឈើនឹងបានឆ្អែត តើឆ្អែតដោយសារអីគឺឆ្អែតដោយសារទឹកនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើមឈើដែលដាំនៅភ្នំលបាណនគឺជាភ្នំនៃព្រះដែលទ្រង់បានដាំហើយមានពោពេញទៅដោយទឹកយ៉ាងបរិបូរណ៍បណ្ដាលឲ្យដើមឈើនោះបង្កើតផលផ្លែបានមនុស្សមានពរគឺជាមនុស្សដែលមានព្រះបន្ទូលនៃព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងបរិបូរណ៍ពោពេញដោយសារតែគេមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងពោពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់គេនោះគេដូចជាដើមឈើដែលអាចបង្កើតផលជាផ្លែផ្កាបានជាប្រជាបទគម្ពីរនេះសម្ដែងទៀតថាបង្កើតផលតាមរដូវកាលបើលោកអ្នកពិចារណាខគម្ពីរនេះបានមកចាត់យើងឃើញថាដើមឈើរបស់ព្រះមិនបង្កើតផលរៀងរាល់ពេលទេគឺបង្កើតផលផ្លែតាមរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះឯលទ្ធភាពដែលមនុស្សមានពរអាចបង្កើតផលតាមរដូវកាលបានគឺដោយសារតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាការចំបងបង្អស់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺត្រូវប្រមូលប្រលឹងមនុស្សថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំមិនយល់ស្របចំពោះទស្សនៈនេះជាដាច់ខាតទស្សនៈនេះមិនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ក៏ប៉ុន្តែជារឿងបំផ្លាញខ្លួនឯងថែមទៀតផងព្រះជាម្ចាស់មិនបានសម្ដែងថាភារកិច្ចរបស់យើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រាន់តែជាអ្នកប្រមូលប្រលឹងថ្វាយដល់ព្រះតែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក2ខ14ដល់ខ16សម្ដែងថាតែអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ចេះតែនាំយើងខ្ញុំឲ្យមានជ័យជំនះក្នុងព្រះគ្រីស្ទហើយក៏ផ្សាយក្លិនពីដំណើរដែលយើងខ្ញុំស្គាល់ព្រះឲ្យបានសុសសាយទូទៅគ្រប់កន្លែងផងត្បិតយើងខ្ញុំជាក្លិនក្រអូបនៃព្រះគ្រីស្ទដល់ព្រះនៅក្នុងពួកមនុស្សដែលកំពុងតែបានសង្គ្រោះហើយក្នុងពួកអ្នកដែលកំពុងតែវិនាសទៅដែរដល់ពួកមួយជាក្លិននៃសេចក្តីស្លាប់ឲ្យត្រូវស្លាប់ដល់ពួកមួយទៀតជាក្លិននៃជីវិតឲ្យបានរស់នៅតើអ្នកណាគួរនឹងសេចក្តីទាំងនេះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាអ្នកប្រមូលប្រលឹងមនុស្សបានដោយខ្លួនឯងបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងជាប្រកបនៅក្នុងចិត្តថាព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកដែលប្រមូលប្រលឹងមនុស្សថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះអង្គដែលធ្វើការនៅក្នុងព្រះបន្ទូលនោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះជាអង្គពន្យល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់មនុស្សលោកឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់នៅអំពើបាបស្គាល់នៅសេចក្តីសច្ចរិតរបស់ព្រះព្រមទាំងឲ្យមនុស្សលោកស្គាល់ពីសេចក្តីជំនុំជម្រះមុខងាររបស់យើងគឺផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍នេះនៅក្នុងកិច្ចការដែលខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គជាមួយនឹងសហការីដែលផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងឃើញមានមនុស្សដែលបែរមកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងទទួលព្រះអង្គជាព្រះសង្គ្រោះផងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់នោះបានទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនោះទេខ្ញុំមានភារៈតែម្យ៉ាងគត់គឺសារព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងនាំគ្នាសារព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គនឹងជួយឲ្យយើងមានជ័យជំនះឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយតែគ្មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសោះតើយើងនៅតែមានជ័យជំនះដែរឬទេប្រកាសមែនអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងយើងនៅតែជាអ្នកមានជ័យជំនះក្នុងការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាក្លិនក្រអូបចំពោះមនុស្សពីរពួកគឺមនុស្សដែលត្រូវស្លាប់និងមនុស្សដែលត្រូវរស់ការទទួលខុសត្រូវចម្បងរបស់ខ្ញុំគឺផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំយល់ថាភារកិច្ចចម្បងរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ធ្វើដូចជាខ្ញុំដែរមានពេលជាច្រើនដល់ដែលខ្ញុំបង្រៀនដល់ក្រុមជំនុំថាបើលោកអ្នកចេញពីពួកជំនុំនេះមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយលោកអ្នកមានភ័ព្វសំណាងមិនល្អទេពីព្រោះនៅពេលដែលលោកអ្នកចេញទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកមិនអាចដោះសារថាលោកអ្នកមិនធ្លាប់ឮដំណឹងល្អឡើយហើយនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះនោះឯងខ្ញុំនឹងក្លាយទៅជាសត្រូវរបស់អស់លោកអ្នកហើយពីព្រោះលោកអ្នកមិនអាចទូលថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាលោកអ្នកមិនធ្លាប់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឡើយអញ្ចឹងមុខការរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺយើងត្រូវហុចព្រះបន្ទូលនៃជីវិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដល់មនុស្សលោកដែលមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះនៅឡើយបើអ្នកមិនជឿគេមិនព្រមទទួលព្រះបន្ទូលនេះគឺជារឿងរបស់គេហើយនៅថ្ងៃចុងក្រោយបងអស់គេត្រូវឈរនៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយទទួលខុសត្រូវនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យយើងចេញទៅព្រោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំបានធ្វើតាមសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះអង្គអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមានមនុស្សខ្លះបានទទួលជឿព្រះអង្គដោយសារព្រះបន្ទូលដែលខ្ញុំបានសាបព្រោះទៅហើយខ្លះក៏មិនព្រមទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេតាក់ទងនឹងការផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្ញុំសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនកុំសង្ឃឹមថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលឮព្រះបន្ទូលដែលអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានផ្សព្វផ្សាយទៅសុទ្ធតែជឿដល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះនោះឡើយមានគ្រូអធិប្បាយមួយរូបនាមលោក George Truett លោកបានបម្រើព្រះជាម្ចាស់អស់រយៈពេល50ឆ្នាំជាគ្រូគង្វាលនៅព្រះវិហារបាប់ទីសទីក្រុងដាឡាស់រដ្ឋតិចសាសនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមានមេធាវីល្បីល្បាញមួយរូបរស់នៅទីក្រុងនោះដែរលោកមេធាវីមានការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដោយសារបណ្ឌិត George Truett អធិប្បាយព្រះបន្ទូលថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានបាបមេធាវីរូបនោះអន់ចិត្តជាមួយនឹងគ្រូអធិប្បាយដែលយល់ថាលោកជាអ្នកធំនិងជាអ្នកចេះដឹងវាងវៃមួយរូបដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមិនគួររាប់ថាលោកជាមនុស្សមានបាបនោះទេ ថ្ងៃមួយលោកមេធាវីនោះចូលមកជួបនឹងបណ្ឌិតចចទ្រូអិតហើយមានប្រសាសន៍ថាលោកចចលើកមុនលោកអធិប្បាយព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តឥឡូវនេះនៅពេលដែលខ្ញុំឮលោកអធិប្បាយយូរៗទៅខ្ញុំលែងពិបាកចិត្តទៀតហើយពីព្រោះមនុស្សមានបាបមិនមែនជាខ្ញុំទេលោកមេធាវីរូបនោះនិយាយរួចហើយសើចចំអកឲ្យគ្រូគង្វាលរូបនោះហើយក៏ដើរចេញទៅខ្ញុំយល់ថាលោកមេធាវីម្នាក់នេះទោះបីលោកមានចំណេះដឹងមានបញ្ញាឆ្លាតវាងវៃយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមិនមែនជាមនុស្សឆ្លាតពេកទេបើលោកជាមនុស្សឆ្លាតលោកពិតជាយល់ថាលោកជាមនុស្សមានបាបនៅក្នុងចំណោមមនុស្សមានបាបជាច្រើនដែរបន្ទាប់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យគាត់បានស្គាល់ច្បាស់ហើយចំណែកបណ្ឌិតទ្រុឥតវិញលោកអត់មានទោសកំហុសអីទេត្បិតគាត់បានប្រាប់ដល់មេធាវីដ៏មានបញ្ញាវាងវៃនោះថាលោកជាមនុស្សមានបាបដែលត្រូវការព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអញ្ចឹងលោកគ្រូគង្វាលរូបនេះបានបំពេញតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងនាមជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយរឿងត្រង់ថាមេធាវីឆ្លាតវាងវៃនោះទទួលជឿព្រះឬក៏មិនជឿជាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ផ្ទាល់អញ្ចឹងមេធាវីរូបនោះចាំបាច់ត្រូវតែឈរនៅចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវហើយឆ្លើយតបចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តាក់ទងនឹងការដែលគាត់ឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ភារកិច្ចចម្បងបំផុតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមិនមែនជាអ្នកប្រមូលប្រលឹងមនុស្សថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទេគឺជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញអ្នកមានពរបង្កើតផលតាមរដូវកាលមានរដូវដែលមនុស្សមានពរបង្កើតផលមានរដូវដែលមនុស្សមានពរមិនអាចបង្កើតផលបានដែរនៅផ្ទះខ្ញុំមានដើមស្វាយដែលខ្ញុំទិញយកមកផ្សាំយកពូជមកដាំដល់រដូវវាផ្លែអូសដីជួនកាលខ្ញុំត្រូវវាយក្តឹបចោលខ្លះដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់មែកខ្ញុំបេះមួយកន្ត្រកនៅសល់មួយកន្ត្រកទៀតដល់ពេលខែវាផ្លែគឺវាផ្លែច្រើនអូសដីអស់លោកអ្នកឯងលុះដល់ពេលរដូវវាអត់ផ្លែសូម្បីតែមួយយកមកធ្វើទឹកត្រីស្វាយនឹងក៏គ្មានផងអញ្ចឹងមានរដូវដែលស្វាយផ្លែមានរដូវដែលស្វាយមិនអាចផ្លែបាននៅខែស្វាយវាផ្លែឲ្យយើងទទួលទានប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកបងប្អូនឯងយើងមិនមែនរងចាំឲ្យរដូវមកដល់ទើបយើងធ្វើនោះទេដើម្បីឲ្យស្វាយនោះអាចបង្កើតផលផ្លែបានខ្ញុំត្រូវតែជ្រួយដីត្រូវតែស្រោចទឹកត្រូវតែថែគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ដើមរដូវស្វាយនោះមកដល់គឺស្វាយនោះអាចបង្កើតផលបានយ៉ាងល្អនៅរដូវដែលវាត្រូវបង្កើតផលយើងក៏ដូចគ្នាយើងត្រូវត្រៀមចិត្តត្រៀមគំនិតត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលមានឱកាសបើកដល់យើងនៅពេលដែលមានឱកាសយើងត្រូវបញ្ចេញព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សូមប្រាប់គេភ្លាមកុំឲ្យរងចាំអស់លោកអ្នកយើងត្រូវត្រៀមចិត្តសិក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុចរិតរាល់ពេលរាល់វេលាដើម្បីរក្សាទីបន្ទាត់របស់យើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចែកចាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យអ្នកស្ដាប់បានឃើញពីទីបន្ទាត់ដ៏ល្អដែលយើងរស់នៅនៅឡើយសេចក្តីពិតនេះតកតងនឹងចំណុចបន្តទៅទៀតដែលយើងត្រូវលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងបទគម្ពីរខាងលើសម្ដែងថាស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនឡើយតើស្លឹករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាអ្វីស្លឹករបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាទីបន្ទាល់ជីវិតរស់នៅដល់បរិស័ទជារៀងរាល់ថ្ងៃស្លឹកគឺជាទីបន្ទាល់របស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនចេះស្រពោនទេដើមឈើរបស់ព្រះជាដើមឈើដែលមានពណ៌បៃតងខ្ចីជានិច្ចមនុស្សមានពរដែលចាត់ទុកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាទីមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនមិនដែលធ្វើទីបន្ទាល់របស់ខ្លួនឲ្យទៅជាស្រពោននោះឡើយមានគ្រូគង្វាលម្នាក់លោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉ករៀងរាល់រដូវប្រាំងនៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កលោកបានឃើញព្រះវិហារដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាវិហារទ្វារស្ថានសួគ៌គេសរសេរពាក្យនេះធំៗនៅលើខ្លោងទ្វារក៏ប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលអក្សរតូចៗដែលសរសេរនៅលើសសរខ្លោងទ្វារខាងស្ដាំវិញគេឃើញមានពាក្យសរសេរមួយឃ្លាទៀតថាវិហារនេះបិទទ្វារនៅខែកក្កដានិងខែសីហាធម្មតាទ្វារឋានសួគ៌មិនដែលបិទទេអស់លោកអ្នកឯងក៏ប៉ុន្តែចម្លែកអីតែក្រុមជំនុំមួយនេះបើកទ្វារមួយឆ្នាំតែ10ខែ2ខែទៀតបិទទ្វារឋានសួគ៌បិទទ្វារ2ខែដូចជាមិនត្រឹមត្រូវទេអស់លោកអ្នកឯងអស់លោកអ្នកជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដូចគ្នាដែរជួនកាលមានពណ៌បៃតងខ្ចីតែពេលណាដែលយើងសប្បាយហើយពេលណាដែលយើងទទួលព្រះពរពីព្រះតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកជីវិតរបស់យើងមើលទៅហាក់ដូចជាស្រពោនគ្មានរសជាតិអីបន្តិចនៅក្នុងខ្លួនយើងសោះយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងគឺជាមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាអ្នកមានពរអញ្ចឹងมันគួរមានដំណើរជីវិតបែបយ៉ាងដូច្នោះទេលោកអ្នកពិតជាមនុស្សមានពរមែនដើមឈើជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាដើមឈើដែលមានស្លឹកស្រស់បំប្រងរាល់ពេលស្លឹកគឺជាទីបន្ទាល់ដែលអ្នកផងទាំងពួងមើលឃើញខាងក្រៅថាយើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងរស់នៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវកំពុងដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះការរស់នៅក្នុងផែនដីនេះជាការឆ្លងកាត់ទុក្ខលំបាកផងឆ្លងកាត់សេចក្តីសប្បាយផងព្រៀបឧបមាដូចជាទូកមួយធ្វើដំណើរឆ្លងសមុទ្រជួងកាលមុជទៅក្នុងទឹករលកជួងកាលងើបឡើងពីលើរលក ជីវិតរបស់យើងមានលក្ខណៈអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែទោះជាជីវិតយើងត្រូវជួបប្រទះដូចជាទូកដែលកំពុងឆ្លងមហាសាគរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់យើងមិនត្រូវស្រពោននៅក្នុងពិភពលោកនេះទេហើយនៅពេលដែលយើងរស់នៅថ្វាយជីវិតរបស់យើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយើងជាកូនព្រះគ្រប់រូបយើងជាដើមឈើជីវិតដែលមានស្លឹកធាវស្រស់បំព្រងជានិច្ចខគម្ពីរនេះបានសម្ដែងទៀតថាឯការអ្វីដែលអ្នកនោះធ្វើនោះនឹងចម្រើនឡើងទាំងអស់តកតងនឹងការរីកចម្រើនឡើងនេះព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់និងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺសន្យាអំពីការរីកចម្រើនខុសគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់សេចក្តីសន្យាទាំងអមាមានសុទ្ធតែតកតងនឹងការរីកចម្រើនខាងទ្រព្យធននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះជាម្ចាស់មិនដែលសន្យាដល់អ្នកជឿថាយើងមានការរីកចម្រើនខាងទ្រព្យធននេះទេត្រង់នេះមិនមែនមានន័យថាគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាអ្នកក្រឡើយបើព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទណាមួយមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភនោះយើងត្រូវអរព្រះគុណដល់ព្រះពីព្រោះទ្រង់ប្រទានឲ្យអ្នកនោះដូចជាលើសពីសេចក្តីដែលទ្រង់សន្យាលោកចចទ្រូអិតមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកដល់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់បើអ្នកនោះជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រព្យសម្បត្តិនោះរាប់ថាជាទ្រព្យធនដ៏មានរសជាតិយ៉ាងផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែបើទ្រព្យសម្បត្តិនោះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបទទួលបានដោយខ្វះការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ប្រៀបឧបមាដូចជាអ្នកនោះកំពុងតែបូកលេខ0ចំនួន1លានដងលេខ0បូកជាមួយនឹងលេខ1លានដងគឺស្មើនឹង0នៅក្នុងនាមយើងជាមនុស្សជាតិយើងចាំបាច់ត្រូវមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គជាអង្គលេខ1នៅក្នុងបាលាំងចិត្តរបស់យើងទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងមានបើគ្មានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេទោះបើមានដល់កម្រិតណាក៏ដោយក៏យើងស្មើនឹង0បើលោកអ្នកមិនមានព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាលេខ1នៅមុខលេខ0ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទេនោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនច្បាស់ជា0ទាំងស្រុងហើយសូមលោកអ្នកកុំអាងលើទ្រព្យសម្បត្តិដែលរាប់ថាជាលេខ0នៅចំពោះអស់លោកអ្នកឲ្យសោះខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកនៅអាចកំបាំងមួយបើលោកអ្នកយកលេខ1មកដាក់ពីមុខលេខ0ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកនោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អស់លោកអ្នកជាព្រះពរយ៉ាងទ្វេគុណតាមចំនួនលេខ0ដែលអស់លោកអ្នកសរសេរជាពិតប្រាកដឯលេខ1នេះទៀតសោតគឺអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគឺជាចោមក្សត្រាជាព្រះឯកអង្គជាផ្កាយព្រឹករះភ្លឺចែងចែងជង្គង់គ្រប់រូបត្រូវលុតចុះអណ្ដាតគ្រប់ទាំងអស់ត្រូវនិយាយថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះបាទលោកអ្នកមានទ្រព្យធនច្រើនហើយយកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដាក់ជាលេខ1នៅពីមុខទ្រព្យធនរបស់អស់លោកអ្នកនោះទ្រព្យធនរបស់អស់លោកអ្នកពិតជាមានពរហើយលោកអ្នកផ្ទាល់ក៏ជាមនុស្សមានពរពិតដែរប៉ុន្តែសូមនឹកចាំថាព្រះអង្គម្ចាស់មិនដែលសន្យានៅទ្រព្យធនរបស់របរសម្រាប់យើងដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅលើផែនដីនេះទេបើយើងមានទ្រព្យធនទទួលបានដោយសេចក្តីយុត្តិធម៌នោះអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គម្ចាស់បាត់ទ្រង់បានបំពេញការនេះលើសពីសេចក្តីសន្យាដែលទ្រង់បានសន្យារួចហើយយើងពិចារណាអំពីភាពអចិន្ត្រៃយ៍នៃមនុស្សមានពរដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាមនុស្សមានពរពិតជាមានភាពអចិន្ត្រៃយ៍ព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងបានស្គាល់អំពីខ្លឹមសារនៃមនុស្សដែលគ្មានពរវិញមនុស្សគ្មានពរគឺជាមនុស្សដែលមិនស្គាល់ព្រះគ្មានស្ថិរភាពនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនទេទោះបើគេរស់នៅក្នុងផែនដីនេះក៏ដូចជានៅឯបរលោកនេះក្តីនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ4ដល់ខ5ចំណែកមនុស្សអាក្រក់គឺមិនដូច្នោះទេគឺគេដូចជាអង្កាមវិញដែលខ្យល់ផាត់ខ្ចាត់ខ្ចាយទៅដូច្នេះពួកមនុស្សអាក្រក់នឹងមិនធន់នៅក្នុងគ្រាជំនុំជម្រះទេឯពួកមានបាបក៏ឈរក្នុងជំនុំមនុស្សសុចរិតមិនបានដែរនៅក្នុងអត្ថបទខាងលើនេះយើងឃើញមានមនុស្ស2រូបមានរសជាតិជីវិត2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមនុស្សមួយរូបប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវទាល់គឺជាជីវិតដែលនាំទៅដល់រដ្ឋនៃសេចក្តីស្លាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតមានផ្លូវរបស់ខ្លួនដែលនាំទៅដល់រដ្ឋនៃជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងលើនេះគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាជីវិតមួយត្រូវដើរទៅដល់សេចក្តីស្លាប់ហើយជីវិតនោះគឺពិតប្រាកដជាដើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់មែនបើព្រះអង្គម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាជីវិតមួយត្រូវដើរទៅដល់ជីវិតនោះជីវិតនោះពិតជាឈានទៅដល់ជីវិតពិតប្រាកដដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការអ្វីមួយដែលជាការខុសឬក៏ត្រូវអ្វីដែលព្រះអង្គថាខុសគឺពិតជាខុសអ្វីដែលព្រះអង្គថាត្រូវនោះពិតជាត្រូវសប្តាហ៍នេះយើងរស់នៅក្នុងគ្រាមួយដែលមនុស្សភាគច្រើនអត់ដឹងអីថាខុសអត់ដឹងអីថាត្រូវទេគេធ្វើសទៅជាខ្មៅគេធ្វើខ្មៅទៅជាសព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានភាពប្រាកដនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ពិតប្រាកដទ្រង់ស្គាល់អ្វីដែលខុសហើយអ្វីដែលត្រូវព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាខ្ពស់បណ្ដាច់គ្មានអ្នកណាមួយនៅលើលោកនេះអាចប្ដូរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ថិតស្ថេរនៅអស់កាលជានិច្ចព្រះជាម្ចាស់មិនដែលផ្លាស់ប្ដូរដូចជាទស្សនវិជ្ជាពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរនោះទេ ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1ខ6ត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជ្រាបផ្លូវរបស់មនុស្សសច្ចរិតតែផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញពាក្យវិនាសមានន័យថាកំពុងតែវង្វេងពាក្យវិនាសគឺជាពាក្យចុងក្រោយបង្អស់សម្រាប់វាសនារបស់មនុស្សលោកដែលបដិសេធមិនព្រមទទួលស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្លួនគម្ពីរនេះសម្ដែងថាផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសទៅវិញផ្លូវរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងវិនាសជាពិតប្រាកដព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងយ៉ាងដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់រក្សាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គមិនឲ្យខុសទេព្រះគម្ពីរសុភាសិតជំពូក10ខ28សម្ដែងថាការសង្ឃឹមរបស់មនុស្សសច្ចរិតនោះនាំឲ្យមានចិត្តរីកតែសេចក្តីទុកចិត្តរបស់មនុស្សអាក្រក់នឹងសូន្យបាត់ទៅមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលចេញពីព្រះអស់របស់ព្រះអង្គផ្ទាល់ថាចូលឲ្យចូលតាមទ្វារចង្អៀតត្បិតទ្វារដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសនោះធំហើយទូលាយផងក៏មានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលតាមទ្វារនោះតែឯទ្វារដែលនាំទៅឯជីវិតនោះតូចហើយចង្អៀតវិញក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលរកផ្លូវនោះឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ13ដល់ខ14ផ្លូវទូលាយប្រៀបឧបមាដូចជាជីឡើងដែលយើងយកមកប្រើដើម្បីចាក់ទឹកឲ្យចូលទៅក្នុងដបឬចូលទៅក្នុងអីមួយដែលមានមាត់តូចខ្លួនធំជីឡើងមានខ្លួនធំប៉ុន្តែកន្ទុយរបស់វាតូចហើយនាំទៅដល់កន្លែងដែលស្លាប់ផងផ្ទុយទៅវិញបើយើងដើរចូលតាមផ្លូវតូចចង្អៀតជាផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាផ្លូវនៃសេចក្តីពិតហើយជាជីវិតលោកអ្នកនឹងឃើញផ្លូវរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវរីកធំឡើងធំឡើងរហូតនាំយើងទៅដល់ជីវិតអស់កាលជានិច្ចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក10ខ10សម្ដែងថាឯចៅវាមកប្រយោជន៍តែនឹងលួចសម្លាប់ហើយបំផ្លាញប៉ុណ្ណោះតែឯខ្ញុំវិញខ្ញុំមកដើម្បីឲ្យវារាល់គ្នាមានជីវិតហើយឲ្យមានជីវិតនោះពេញបរិបូរណ៍ផងព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1សម្ដែងអំពីរូបភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលរាប់ថាជាបុគ្គលមានពរពាក្យថាមានពរនៅក្នុងភាសាហេប្រឺប្រែថាជាមនុស្សដែលមានសេចក្តីរីករាយមនុស្សដែលមានសេចក្តីរីករាយគឺជាជនដែលរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាអង្គទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1គឺគូរូបភាពមនុស្សមានពរដែលជាមនុស្សដែលបានតាំងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនគម្ពីរនេះរាប់ថាជាគម្ពីរដ៏ល្អប្រសើរប្រពៃសម្រាប់យើងយកមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់យើងតើយើងជាមនុស្សដែលមានពរដូចព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក1បានសម្ដែងដែរឬទេបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះនៃមនុស្សដែលមានពរបានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ